Og I kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 9, vers 1. I det her kapitel, der møder vi en mand. En mand, som på mange måder har ligheder med os. Se, han var blind fra fødslen, ganske som du og jeg er blinde i vores synd fra fødslen. Den her mand, han havde et behov, som kun kunne afhjælpes af Jesus. Ganske som du og jeg har et behov, der kun kan afhjælpes af Jesus. Vi møder, kort sagt, en mand, som er blind fra fødslen, men som bliver helbredt af Jesus, og hvis begejstring ingen ende vil tage. Lad os tage hul på teksten og springe direkte ind i det. Vers 1-12 ser vi helbredelsen. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lavede døn med spyttet, smurte dønnet på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i Siloadam. Siloa betyder udsendt. Han gik hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tigger, sagde nu, er det ikke ham, der plejer at sidde og tigge? Nogle sagde, jo, det er ham. Andre sagde, nej, han ligner ham bare. Selv sagde han, det er mig. Så spurgte de ham, hvordan blev dine øjne da åbnet? Han svarede, den mand, som hedder Jesus, lavede døn og smurte det på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Siloa og vask dig. Da jeg så gik derhen og vaskede mig, kunne jeg se, hvor er han, spurgte de. Det ved jeg ikke, svarede han. Vi ser for det første, at Jesus på sin vej. På sin vej hvorfra? De fleste mener på sin vej fra kapitel 8, hvor at det sidste, vi så Jesus gøre, var at sige, jeg er før Abraham blev til. Og da han havde sagt det der i kapitel 8, vers 58, der læser vi i vers 59, at jøderne tog sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Den generelle opfattelse er, at kapitel 9 sker umiddelbart efter kapitel 8, også kronologisk, således at Jesus på sin vej væk, på sin i situationstegn flugt fra tempelpladsen, møder den her mand. Vi lærer, at han er en mand, der har været blind fra fødslen. Vi ved ikke voldsomt meget om ham, men vi kan fornemme, at det her sker i formodentlig en af portene til templet. Ganske som vi ser det også der i Apostlenes Gerninger kapitel 3, hvor Peter og Johannes går op til bedetimen, og ham her, den lamme, han stiger på dem, og de så siger, sølv eller guld har jeg ej. Formodentlig det samme sted. Manden i sig selv, han var en blind tigger, der havde været blind fra fødslen. Vi lærer senere, at han er gammel nok til at svare for sig selv. Der hersker lidt uenighed om, hvornår man var gammel nok til at svare for sig selv. Nogle mener, at man var 13 år og en dag. Andre mener, at man var over 30 år. Så om han var 13 eller 30, vi ved i hvert fald, at han var over 13 år på det her tidspunkt. Samtidig ved vi også, at han ikke har været meget gammel, for begge hans forældre levede stadigvæk. Og vi må huske, den her gang blev man ikke nær så gammel, som man gør i dag. Så hvis begge dine forældre lever, og du stadigvæk er gammel nok til at svare for dig selv, så er han nok i hvert fald ikke meget mere end 30 år. Vi ved også, at han har været blind fra fødslen. Hvad betyder det for den her mand, at han har været blind fra fødslen? Når vi gennemgår sådan et helt kapitel, som vi gør i dag, med en historie, der er meget beskrivende, og det kunne næsten være et maleri i sig selv, eller endnu bedre en film, så forestil dig det her kapitel som en film for dine øjne. Prøv først at sætte dig i hans sted. Hvad vil det betyde, hvis du var ham, der havde været blind fra fødslen. For det første så var han handicappet rent fysisk. Han kunne ikke se. Han kunne ikke se, hvor han boede. Han kunne ikke se, hvor han skulle gå. Han kunne ikke se, hvad for noget tøj han tog på. Han kunne ikke se, hvad for noget mad han skulle lave. Alle de her praktiske ting, som hver af os, der har vores syn, vi tager for givet. Eller for os, der lever i en verden, selvom vi ikke måtte have vores syn, eller være svagt seende, enten kan få briller, eller kan få hjælp til de her ting. Men det kunne han ikke i den verden, han levede i. Han var også handicappet socialt, ikke bare fysisk, men socialt. Fordi han var nødt til at tække. Han levede ikke i et samfund, som vi gør, hvor at samfundet tager hånd om de svageste. Han levede et samfund, hvor enhver måtte klare sig selv. Og derfor var han nødt til at tække. Men næsten det værste af alt var, at han var handicappet åndeligt set. I 2. Mosebog kapitel 5, vers 8, der står, at ingen blind må komme ind i templet. Det vil sige, fordi han havde det her handicap, så var han ikke tilladt i templet. Så han var handicappet både fysisk, socialt og åndeligt set. Så aldrig havde han fået lov til at sætte sine ben i selve, så tæt på templet, som han som mand måtte komme under normale omstændigheder. Så Jesus og disciplene, de kommer gående, eller måske småløbende, væk fra dem, der vil stene. Og de ser pludselig den her mand. Og Jesus ser ham. Bemærk, at Jesus ser ham, før manden gør noget. Før vi overhovedet hører om manden, så ser Jesus den her mand. Sådan er det også med dig og med mig. At Jesus så dig, før du så ham. Det er et bibelsk princip. Og disciplene, de spørger så, Rabbi, hvem har syndet? Og de giver to valgmuligheder. Er det ham selv, eller er det hans forældre? Siden at han er født blind. Men den generelle opfattelse var altså, at hvis man var født blind, så måtte der have været en eller anden forfærdelig synd involveret. Formodentlig noget, som dine forældre havde gjort, eller noget, som du selv, før du blev født, havde gjort. Men Jesus siger, nej, det er hverken ham selv eller hans forældre, der har syndet. Det er logisk, at det her vers må ikke skulle forstås, som at de har aldrig begået synd. For vi ved fra Romerne 3:23, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Det skal snarere forstås således, at der er ikke nogen speciel synd involveret, siden at denne mand er blind, men snarere således, at Guds gerninger skal åbenbares, og her står der på ham, det kunne også oversættes i ham. Fordi på to måder skal Guds gerninger åbenbares i den her mand. For det første, det åbenlyse, det åbenbare, nemlig ved, at han får sit syn igen. Men derudover, ved at han bliver frelst. Og Jesus fortsætter, og så siger han, vi bliver nødt til at arbejde nu, mens det er dag. Vi kan ikke arbejde, når det er nat. Det giver endnu bedre mening dengang, for snart 2000 år siden, hvor vi ikke havde projektører og alt muligt andet. At når man arbejdede, så arbejdede man om dagen. Det er jo også derfor traditionelt set herhjemme, at på en gård for eksempel, jamen, så står man tidligt op om morgenen og begynder at arbejde, fordi der er det altså lyst. Her, på de her breddegrader. Der er det altså lyst tidligere morgen, så man skal have noget ud af de lyse timer. Det er knap så nødvendigt i dag efter kunstigt lys, men dengang gav det masser af mening, at man arbejder, når det er dag. Jesus forklarer dem, så hvad vil det sige, at det er dag? Jo, siger han, kan I huske, da jeg sagde, jeg er verdens lys. Det gælder også her. Jeg er verdens lys. Jeg er verdens lys. Det er mig, der oplyser jorden. Det er dag nu. Det er min tid nu til at arbejde. Jeg har i alt havde han 3 år til at arbejde. Jeg har 1/2 år cirka tilbage til at arbejde i. Og imens jeg har den tid, imens jeg er her på jorden, og jeg oplyser jorden, der må vi arbejde. Der må vi gøre Guds gerning. Men ikke bare specifikt havde Jesus den lyse tid til at arbejde i. Generelt har du og jeg en lys tid til at arbejde i, nemlig vores liv. Hvis du er privilegeret, så lever du måske 70, 80, 90, måske endda 100 år. Men hvad er 100 år ud af evighed? Du har den tid til at arbejde for Herren. Jeg behøver vel næppe minde os om alle de år, vi allerede har spildt. Alle de år, vi allerede har brugt, nyttesløst. Lad os bruge den tid, som Gud han skænker os, til at arbejde for ham, mens det endnu er dag. Mens der endnu er tid. Inden solen går ned over vores liv. Og vi må opstå sammen med ham i himlen. Så gør Jesus noget mærkeligt. Han retter sit blik imod den her mand. Han ser ham. Og uden at spørge ham, uden at sige, ligesom han gjorde til nogle andre, vil du helbredes? Så han siger det her til disciplen. Så spytter han på jorden, får den, og ned i jorden der. Og så gnider han noget af jorden sammen, så det bliver til en slags mudder, en slags døn, står der her. Og han kommer det på et blindes øjne, som formodentlig sidder ned og tigger. Igen, forestil dig, at du var i tiggeren, den blinde tiggersted. Du kan høre nogle mennesker, der står og snakker, og måske så tænker du, nu bagtaler de mig igen. Spørg om, hvorfor jeg er blind, og der er en eller anden, der står og siger et eller andet, jeg ikke helt forstår. Og det næste, du mærker, det er, at du har mudder i dine øjne. Det er da for mærkeligt. Og pludselig er der en mand, der siger til ham, gå hen og vask dig i Siloam. Gå hen og vask dig i Siloam. Bemærk, at Jesus har ikke sagt, hvis du går hen og vasker dig i Siloam, så bliver du set. Hvis du går hen og vasker dig i Siloam, så bliver du helbredt resten af dit liv. Han siger bare, gå hen og vask dig i Siloam. Og Jesus siger den her morgen til dig, gå hen og vask dig i Siloam. Du ved ikke. Du ved ikke, hvad det indebærer. Du ved ikke, hvad der sker, når du vasker dig i Siloam. Du får blot besked på, gå hen og vask dig i Siloam. Siloam, som Johannes her kommenterer selv, betyder udsendt. Og det er passende, at der, hvor manden bliver helbredt, er i den udsendtes dam. Hvorfor hed den udsendt? Det gjorde den, fordi kong Hesekias, der cirka 700 år før Kristus, han godt kunne se, at Jerusalem var ved at blive belejret. Så han sørgede for, at der blev gravet en tunnel fra Gihonkilden, der lå uden for bymuren, og så ind under bymuren, i det man i dag kalder Hesekias tunnel, der er knap en kilometer lang. Og ned i et kunstigt reservoir, som blev kendt som Siloam, fordi vandet var sendt. Vandet var sendt til den her dam. Faktisk inden for det seneste årti har man fundet den her Siloam tilbage fra Jesu tid. Og den er ikke engang fuldt udgravet endnu. Og hvis du tager til Jerusalem, så vil du kunne se halvdelen cirka af Siloam, som er udgravet. Men tænk så, at Jesus siger til ham, gå hen og vask dig i Siloam. Så gik han hen, og han vaskede sig, og da han kom tilbage, så kunne han se. Igen. Sæt dig i den blinde sted. Den blinde sidder ved templet. Siloam ligger umiddelbart syd for tempelpladsen, måske en halv kilometer eller sådan. Han har formodentlig gået derned før, men alligevel, du har mudder i øjnene, du ligner noget, der er løgn. Og du går derned, og du går måske ind i ting, og du har ikke din førerhund med, for sådan nogle eksisterer der ikke alt for mange af, og du har ikke dit armbånd på, og du har ikke din stok med. Og den stakkels blinde mand skal kæmpe sig ned til Siloam. Og hvis Silo er der, skal han gøre noget. Han ved ikke hvorfor. Men han vasker sine øjne. Og pludselig oplever han noget, han aldrig har oplevet før. Han begynder at kunne se. Og pludselig omkring ham, i det han står og vasker sine øjne, og andre ved måske ikke lige nøjagtigt, hvem han er, så kigger han op, og så ser han den slags skikkelser, han før kun har kunne føle. Og tænker, det må være mennesker. Pludselig ser han solens lys, og måske nogle grønne træer, og måske nogle planter. Måske ser han en lille fugl. Og af ren begejstring, så går manden hjem. Der står, han kom tilbage. Vi skal nok forstå det som, at han gik hjem til, hvor han boede. Vi ved ikke, hvad han boede i og hvor han boede, men han gik hjem. Fordi det næste, vi læser i vers 8, det er, at naboerne, og de, der var vant til at se ham som tigger. Så manden kommer tilbage. Han oplever altså, at nu kan han se. Han kan gå helt frisk tilbage. Det er klart, det at man kan se, det giver folk en anden holdning. Det gør bare en anderledes. Jeg husker fra den her film, der snart er ved at være godt gammel, Robin Hood, Prince of Thieves, med Kevin Costner i hovedrollen. Der tjeneren her, Duncan hedder han, han kan i begyndelsen af filmen se, men får af den onde sheriff og hans heks stukket øjnene ud. Og han er en helt anden mand fra den mand, der kunne se og var stærk og handlekraftig, til den mand, der var blind og ingenting kunne og bare vaklede rundt og støtte ind i ting. Og her har vi den omvendte situation. En mand, der var blind, men nu kan han se. Og naboerne kan se forskellen i ham. Så naboerne, de begynder at sige, at er det ham, der sad og tiggede? Og nogen siger, ja, det er det. Andre siger, nej, det er en, der ligner ham. Og selv siger han, det er mig. Det er klart, hans eget vidnesbyrd, det må trods alt være det bedste. De spørger så, hvad er der sket? Jo, siger han, der var en mand, vers 11, som hedder Jesus. Han lavede døn, smurte på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Siloa og vask dig. Så gik jeg derhen og vaskede mig. Så kunne jeg se. Det lyder for utroligt til at være sandt. Og så spørger de ham, hvor er han? Og han svarede, det ved jeg ikke. Det her kan vi kalde mandens vidnesbyrd. Hver af os, hvis vi er i Kristus, hvis vi er kristne, vi har et vidnesbyrd. Det er formodentlig ikke, at Jesus smurte døn på vores øjne, og så gik vi til Silo, og så kunne vi se. Men det er et eller andet, der minder om det. Det er et eller andet, der minder om, at Jesus gjorde et eller andet i vores liv, der gjorde, at pludselig kunne vi se. Vi læser videre fra vers 13 og helt ned til vers 34 flere forskellige afhøringer af manden. Lad os se, hvad der sker. De førte ham, der tidligere havde været blind, hen til farisæerne. Det var sabbat den dag. Jesus lavede dønnet og åbnede hans øjne. Nu spurgte så også farisæerne ham, hvordan han havde fået sit syn, og han svarede dem. Han kom døn på mine øjne, og jeg vaskede mig, og nu kan jeg se. Da sagde nogle af farisæerne, den mand er ikke fra Gud, for han holder ikke sabbaten. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn? Sådan var der uenighed imellem dem. Derfor spurgte de igen den blinde, hvad mener du om ham? Det er jo dine øjne, han åbnede. Han er en profet, svarede han. Jøderne troede ikke på, at han havde været blind og havde fået sit syn, før de fik tilkaldt forældrene til ham, der nu kunne se. De spurgte dem, er det jeres søn, som I siger, at jeg er født blind? Hvordan kan han så nu se, eller se nu? Hans forældre svarede, vi ved, at han er vores søn, og at han var født blind. Men hvordan det er gået til, at han kan se, det ved vi ikke. Og hvem det er, der har åbnet hans øjne, det ved vi heller ikke. Spørg ham selv. Han er gammel nok til at svare for sig. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Det var derfor, hans forældre sagde, han er gammel nok. Spørg ham selv. De tilkaldte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, giv Gud æren. Vi ved, at den mand er en synder. Han svarede, om han er en synder, ved jeg ikke. Men en ting ved jeg, det er det klassisk. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Så spurgte de ham, hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne? Han svarede dem, det har jeg jo allerede fortalt jer, men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I høre det igen? Vil I måske også være hans disciple? De skældte ham ud og sagde, du er hans disciple. Vi er Moses' disciple. Vi ved, at Gud har talt til Moses, men hvor den mand er fra, ved vi ikke. Han svarede dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra, og dog han åbnede mine øjne. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. De har aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der var født blind. Hvis den mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os. Så gjorde de ham ud. Naboerne, de tager manden hen til farisæerne. Vi ved ikke hvorfor, vi finder heller aldrig ud af hvorfor. Om det var fordi, at de var begejstrede over det her, eller om det bare var fordi, de tænkte, det her det lyder for mærkeligt, vi må have undersøgt det, eller om det var fordi, de havde hørt, at ham her Jesus han havde gjort noget, og det vidste de godt, at farisæerne ikke synes var i orden. Vi ved det ikke. Men vi må antage, at når vi ved, hvilken magt farisæerne havde, at så var det ikke noget, de gjorde bare for at række farisæerne ned. De fleste mennesker, de vil ikke bare gå direkte imod farisæerne. Men vi ved altså ikke, hvorfor at han kom derhen. Men derhen kom han. Og så læser vi i vers 14. Det var sabbat den dag. Da-da-da-da. Beethovens skæbne symfoni. Den burde spille i baggrunden, hvis jeg lavede en film om det her kapitel. Fordi da vi hører, det er sabbat den dag, så ved vi, den er gal. Nu får Jesus problemer en gang til på grund af et sabbatsbrud. Ifølge biskop Lightfoot, så var der iblandt rabbinerne et forbud imod at smøre døn på folk, nej ikke døn, men spyt på folks øjenlåg på sabbat. Hvordan i alverden man har fundet på sådan et sabbatsbud, det aner jeg ikke. Men mærkeligt er det, utroligt er det, men der fandtes et bud imod at smøre spyt på øjenlågene på en sabbat. Ligeledes var det så vanvittigt, at hvis nogen var syg på en sabbat, lad os sige, at jeg brækkede armen, så måtte man sørge for, at der måske stod blod ud af den. Jamen, så kunne man stoppe blødningen, men man kunne ikke sætte en eller anden gips om armen, hvis det ved jeg godt, man ikke gjorde dengang, men hvis det var i dag. Fordi så ville armen blive bedre. Jeg kunne stoppe blødningen, så det ikke blev værre. Men jeg måtte ikke gøre, så jeg blev bedre. Det måtte jeg først gøre dagen efter. Så tåbeligt var det. Så ikke bare var det forkert, at Jesus havde taget noget spyt og kommet på hans øjenlåg. Det skal lige siges, der med spytten var, at de troede, at spyt havde en helbredende effekt. Det er da åbenbart også nogle mødre, der tror, når de spytter på deres fingre og prøver at rense ting væk fra børns ansigter. Men det er en helt anden historie. Men derudover, så måtte de altså ikke, de måtte ikke gøre, så man blev mere rask. De måtte bare stoppe det, så man ikke blev dårligere. Og de spørger så og diskuterer så indbyrdes, hvordan kan et syndigt menneske gøre den her slags tegn, er der nogle af dem, der siger. Hvad for en slags tegn? Prøv at slå op i Esajas kapitel 35. Esajas kapitel 35, vers 3. Hvor der står, styrk de synkende hænder, gør de kraftløses knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn, Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Da skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes. Jøderne så det som et specielt messiansk tegn, når de blindes øjne blev åbnet. Vi ser også i det afsnit, vi lige har læst, at ingen, der har været født blind, er før blevet gjort seende. Kun Jesus kunne gøre det. Kun Jesus var i stand til at gøre det. Ingen, der var født blind, var blevet seende igen, før Jesus kom. Det var et specielt messiansk, altså messias tegn, at de blinde fik deres blik igen. Og derfor er det måske også bemærkelsesværdigt, at ud af alle de mirakler, Jesus gør, det type mirakel, vi ser flest gange i evangeliet, er at blinde får deres syn igen. I hvert fald 4, måske endda 5 gange i løbet af de 4 skildringer af evangeliet, ser vi det. De spørger så manden, hvordan fik du dit blik igen? Og han forklarer det sådan meget løsligt og kort. Og så de troede ikke på ham, stod der i vers 18. Og det kan ikke være rigtigt, at han har været blind. Han må have narret os, han må have narret alle. Han har bare siddet der og leget blind for at kunne tjekke, fordi han er doven eller noget i den stil. Og de tilkalder så forældrene. Og forældrene er, ligesom så mange af os, fyldt med menneskefrygt. Ordsprogene 29:25 står der, at menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, kan leve i tryghed. At hvis vi frygter mennesker mere, end vi frygter Gud, så er det, at vi begynder at sige, at vi ved ikke, hvordan han fik sit syn igen. De kunne spørge ham, hvordan fik du dit syn igen, dreng? Det er jo helt fantastisk, du kan lige pludselig se, hvem har gjort det. Men de vidste godt, at de ville blive udelukket af synagogen. Og hvis man blev udelukket af synagogen, jamen, det var altså langt værre, end at nogen fjernede dig som ven på Facebook. Det betød, at du ikke havde fællesskab med mennesker mere. Det var det værste, der kunne ske, bortset fra at dø. Så forældrene, de siger, det er vores søn, men han må svare for sig selv. Vi vil ikke svare på, hvordan han fik sit syn igen. Og så er jeg synes, det er så klassisk, det her. De kalder manden ind, og så siger de, giv Gud æren. Det har han jo også gjort, for Jesus er Gud, og det har man da givet æren. Men det ved de så ikke noget om. Og så siger de, han må være en synder, og så siger de, om han er en synder, det ved jeg ikke. Men én ting ved jeg. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Prøv at se det vers der, vers 25. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Tror I på, at jeg tror, at teologi er vigtig? Forhåbentlig. Det håber jeg, at jeg viser med den måde, jeg underviser på, og med den vigtighed, jeg lægger i at udlægge skrift. Tror jeg på, at det er vigtigt at kende teologi? Absolut. Men er det vigtigt at kunne alle de fine teologiske punkter for at vidne om Jesus? Absolut ikke. Det eneste, du behøver at vide er, jeg var blind, men nu kan jeg se. Og det er dit vidnesbyrd. Dit vidnesbyrd er, at jeg var blind, men nu kan jeg se. Så kan du bygge ud på det, ligesom han også gør ham her. Men hvis bare du kan fortælle det, jeg var blind, men nu kan jeg se, så er du kommet ufattelig, ufattelig langt i kampen for sjæle. Det er også spøjst, hvordan han begynder at modsige farisæerne. Tænk på farisæerne, de lavede ikke stort andet end at diskutere. De lavede ikke andet end at argumentere. Og den her mand, han begynder så at sige, hvorfor vil I høre det igen? Vil I også være hans disciple? Og så, nej, tossede vi af Moses disciple. Og sådan kører det lidt frem og tilbage. Så siger de, men vi ved, at han ikke har talt til Moses, og vi ved ikke, hvor han er fra. Og så siger han, det underlige er vers 30, at I ikke ved, hvor han er fra, og dog har han åbnet mine øjne. som underforstået, det er Messias, der kan åbne øjnene. Og så siger han noget her. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på. Men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Lad os lige stoppe her et øjeblik. Når vi læser noget i Bibelen, så må vi altid se, hvem siger det her. Hvis nu det havde været kommet ud af Jesu mund, så må vi vide, fair nok, der er ikke noget at diskutere her, sådan er det. Nu kommer det her ud af den blinde, tidligere blinde tiggers mund. Hvad så? Er det rigtigt? Er det tradition? Vi kunne se tidligere kapitlet, så vi, at disciplene sagde, at ham eller er det forældrene, der har syndet. Betyder det, at hvis nogen er blind, så er det ham eller forældrene? Absolut ikke. Det var tradition. Bibelen er nedskrevet korrekt og nøjagtigt med det, hvad folk sagde. Det betyder ikke, at alt, hvad der står i Bibelen, nødvendigvis er noget, der er sandt og rigtigt. Så når vi læser sådan en vers her, hvor der står, at hvis du ikke er kristen og beder din fader vor, så hører Gud dig ikke. Det er det, der står. Er det sandt? Er det virkelig sandt, at Gud ikke hører, når nogen, der ikke er kristne, de beder sin fader vor eller en hvilken som helst anden bøn? Til det må der svare et klart og rungende ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, at der er én bøn, Gud han hører. Det er bønnen om frelse. Så hvis synderen beder, frels mig her, så hører Gud. Men Gud hører ikke synderens bøn, altså ham, der ikke har givet sit liv til Jesus, før den dag, han giver sit liv til Jesus. Hvordan kan jeg så tage det her vers og så sige, at det er rigtigt? Jamen, jeg kan se, nu gør vi det ikke, men jeg kunne se på salme 18, vers 42, salme 34, vers 16, salme 66, vers 18 og 19. Ordsprogene 1, 28 og ordsprogene 15, 29, Jeremias 11, 11 og Zakarias 7, 13. Blandt andet. Hvis du ikke fik skrevet alle de vers ned, og du er interesseret i det her, så kom og spørg bagefter. For det er faktisk en rigtig vigtig pointe. At Gud hører os. Gud hører os, når vi er hans børn, men ikke før. Medmindre vi beder om frelse. Nå, men farisæerne, de kunne altså ikke lide at høre det her. Så de smider ham ud, de gjorde ham ud. Vi ved ikke, om det har været et formelt møde, det her, om det har været i synedriet, altså jødernes råd, det her sket, eller om det har været mere uformelt. De fleste sådan, de hælder til, at det har været et formelt møde, at det simpelthen har været i synedriet, ikke på grund af den blinde, ham var de ligeglade med, men på grund af, at det var Jesus, der var involveret. Så manden går sin vej, og så læser vi, i vers 35 og resten af kapitlet. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskets søn? Han spurgte, hvem er det her, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham, det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror her, og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og at de, der ser, skal blive blind. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde, havde I ikke synd. Men nu siger I, vi ser, I synd er og bliver I. Så Jesus møder manden, og Jesus stiller manden, der før var blind og nu kan se, det mest essentielle spørgsmål, vi kan blive stillet. Tror du på menneskes søn? Vi finder et lignende spørgsmål i Matteus 16, vers 13, i det Jesus med disciplene er ved Caesarea Philippi. Hvem siger mennesker, at jeg er, spørger Jesus dem. Men han spørger altså her manden, hvem tror du på menneskes søn? Og han siger, ja, det, jeg vil gerne, hvem er han? Og så siger han, det er mig. Og så står der, så tilbad han ham. Tilbede betyder at kaste sig ned på sit ansigt. For Jesus er nemlig ikke alene interesseret i vores fysiske helbred. Det er fantastisk, at han er det. Men han er endnu mere interesseret i vores sjæles frelse. Ikke alene i vores fysiske helbred, men i vores sjæles frelse. Måske husker du, at der igennem de sidste mange kapitler har været et mønster. Vi så i kapitel 2, at Jesus var til brylluppet i Kana, og derefter så renser han templet og forklarer, at det her det er ikke i orden. I kapitel 3 ser vi samtalen med Nikodemus, men så fra kapitel 4 af, der bliver det sådan, at i kapitel 4 først ser vi, Jesus har møde med den samaritanske kvinde, og bagefter så taler han med disciplene om den her begivenhed. I kapitel 5 ser vi, at han helbreder den syge ved Betesda-dammen, og bagefter så taler han om den fuldmagt, han er givet fra faderen. I kapitel 6, der ser vi, at han bespiser de 5.000 mænd plus kvinder og børn, og at han går på søen, og derefter taler han om livets brød. I kapitel 7 ser vi den her lille begivenhed med Jesu brødre. Derefter taler han om ting i forbindelse med løvehyttefesten, blandt andet den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Kapitel 8 ser vi først i de første 11 vers, kvinden grebet i ægteskabsbrud, og derefter taler Jesus om, at han er verdens lys, og han taler om det her med, at før Abraham var, jeg er. Og nu ser vi, at han helbreder en, der var født blind. Og så ser vi i de sidste få vers, at han taler. Så vi har altså et mønster, at han gør, og at han taler. Han gør, han taler, han gør, han taler. Og nu kommer det, den åndelige sandhed, som Jesus så egentlig vil lære os med alt det her. Fordi det, som Jesus han vil sige til os, det er, at der findes en blindhed, der er langt værre end at være fysisk blind. En blindhed, som alle, når de bliver født, er ramt af. En blindhed, der gør, at vi sjæleligt, om du vil, set, støder ind i ting. At vi ikke kan finde vej. En blindhed, der betyder, at vi har brug for at blive seende. Den blindhed kaldes synd. Og Jesus, han siger til dem, at I er blinde, eller masser af mennesker, stort set alle mennesker, der er her omkring dig, de er blinde. Lidt senere, rent kronologisk i Jesu liv, i Matthæus kapitel 23, som sker cirka et halvt år efter det her, umiddelbart før Jesu korsfæstelse, der kalder han 5 gange farisæerne og de skriftkloge for blinde. I Matthæus kapitel 15, vers 14, der taler han om, at blinde ikke kan være vejledere for blinde. Og Jesus siger så, til dom er kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Så hvem er de, der ikke ser, der skal komme til at se? Jamen, når vi ser, hvad betyder det så? Det betyder, at vi tror, at vi er selvretfærdige nok. At vi ved vores egne gerninger kan opnå det, vi skal. Vi tror, at vi har den nødvendige åndelige indsigt. Vi ser. Men hvis du ser på den måde, så er du blind. Hvorimod, hvis du er blind og siger, ja, jeg ved det ikke. Gud, du må hjælpe mig. Jamen, så er du ikke selvretfærdig. Så tror du ikke, at du kan klare det i dig selv. Og så ved du, at du har behov for helbredelse. Og Jesus siger, at der findes de to slags mennesker. De, der ser, de, der tror, de kan, og de, der er blinde, de, der ved, de ikke kan. Og hvis du er den slags, der tror, du kan, så er du nødt til først at blive gjort blind, før at du derefter kan komme til at se rent åndeligt set. Det er lidt ligesom, da Jesus han sagde, at de raske har ikke brug for læge, det har de syge. De blinde har brug for læge, kan vi sige. De har brug for at blive helbredt. De, der tror, de kan se, de har ikke behov for det her. De har ikke behov for helbredelse på den måde. Og endelig så kan vi konkludere. Når Jesus forvandler vores liv, så er vi i stand til at se, som vi ikke så før. Kan I se, at manden, han pludselig var i stand til at se, som han ikke før havde set? Ikke bare fysisk. Ikke bare ved at se ud på de her mennesker, som var omkring ham. Men han kunne også lige pludselig se rent åndeligt set, og se sandheder, som var rigtig vigtige for ham, og som var rigtig vigtige for de mennesker, han vandrede iblandt. Han var også lige pludselig i stand til at give svar på det umulige. Han kunne lige pludselig sige, vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men dem, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Og han kunne svare farisæerne igen. Han kunne argumentere imod farisæerne. Men måske vigtigst af alt, fordi at manden havde fået sit syn igen, så var han pludselig i stand til at tilbede. Jesus. Og venner, før vi kan tilbede Jesus, så kræver det, at vi åndeligt set har fået vores syn igen. Lad os bede sammen. Jesus, tak for den her blindfødte mand. Tak, at han var født blind, bare så vi kunne lære af hans liv. Og herre, jeg beder, at du må lære os. Du må lære os præcis, hvad det her betyder, hvad der er vigtigt for os, hvad der kan være livsforvandlende for os i det her kapitel. Vi takker dig, Jesus, vi priser dig, vi ærer dit mægtige navn. Amen.